ओम शांति। आज सुंदेगा 16 अप्रैल 2026 दे बाबा दे साकार महावाक। बाबा बोले मिठे बच्चे, योग नाल ही आत्मा दी खाद निकलेगी, बाप तो पूरा वर्षा मिलेगा, ऐसली जिन्ना हो सके योग बल वधाओ। प्रश्न है, देवी देवतावां दे करम एने श्रेष्ठ सी, हुन सब दे करम प्रष्ट क्यों बने ने? देवी देवतावां दे करम श्रेष्ठ सी, हुन सब दे करम प्रष्ट क्यों बने ने? उत्तर विच बाबा ने दस्या, क्योंकि अपने असली धर्म नूं भुल गए। धर्म भुलण दे कारण जो कर्म करदे ने प्रष्ट हुंदे ने। बाप तुहानू सत धर्म दी पछाण दिंदे ने, नाल-नाल सारे वर्ड दी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनांदे ने। जो सब नू सुनानी है, बाप दा सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। किसने कहा, किसनू कहा? बाप ने कहा बच्चिया नू, जिन्हां बच्चिया नू पति तो पावन बना रहे ने। बच्चे जान गए ने, असी भारतवासी जो देवी देवता सी, ओ हुन 84 जन्मां दा चक्कर लगा के सतो प्रधान तो पास कर, सतो रजो तमो ते हुन तमो प्रधान बन गए हां। हुन फिर पतिता नू पावन बनान वाला बाप कहंदा है, अपनी दिल तो पुछो कि तो तक असी पुन आत्मा बने हां। तुसी सतो प्रधान पवित्र आत्मा सी, जदो एथे पहले पहले तुसी देवी देवता कहलांदे सी, जिसनु आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जांदा सी। हुन कोई भी भारतवासी अपने आप नु देवी देवता धर्म दे नहीं कहलांदे। हिंदू कोई धर्म नहीं है, पर पतित होने दे कारण अपने आप नु देवता कहला नहीं सकदे। साजो विच देवता पवित्र सी, पवित्र प्रवृत्ति मारक सी, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र सी। भारतवासिया नू बाप याद दिलांदे ने, तुसी पवित्र प्रवृत्ति मारक वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सी। उसनू स्वर्ग कहा जांदा सी, उथे एक ही धर्म सी। पहला नंबर महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण सी, ओना दी डिनाइस्टी सी। भारत बहुत धनवान सी, ਉਹ ਸਾਜੁਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਏ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਾ ਸ਼ਤਰੀਏ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਨਾਇਸਟੀ ਚੱਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਿਚ ਐਡਵਰਡ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਓਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੀ। 5000 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 5000 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਐਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹੀ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਫਿਰ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀੜੀ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਰਚਤਾ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਜਰੂਰ ਸਤਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਚਤਾ ਠਹਿਰਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਆਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਸਿਰਫ ਪਿਛਾੜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਜੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਚਤਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧਿਅੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਾਣਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਪ ਬੈਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਵਯ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਯੰਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਰਾਸ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਜਯੰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਝੱਟ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਯੰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਿਵ ਜਯੰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਟਹਿਰਿਆ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਪ। आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक शरीर छड़ दूजा लेंदी है, ए 84 दा चक्कर है, शास्त्र विच 84 लख जन्मा दा गपोड़ा लगा दिता, बापा के राइट गल्ला दसते ने, बाप दे सिवाए बाकी सब रचता रचना दे लई झूठ बोलदे ने, क्योंकि है ही माया दा राज। पहले तुसी पारस बुद्धि थे, भारत पारस पुरी सी, सोने हीरे ज्वारा दे मैल सी, बाप बैठ रचता रचना दे, आदि मध्य अंत दा राज, अर्थात दुनिया दी हिस्ट्री ज्योग्राफी दसदे ने, भारत वासी ये नहीं जानदे, असी सो पहले देवी देवता सी, हुन पतित गंगा ई रिलीजियस अधर्मी बन गए हां, अपने धर्म नू भुल गए हां, ए भी ड्रामा अनुसार होना ही है, ए वर्ल्ड दी हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि विच आनी चाहिदी है ना। उच्चे ते उच्चा सर्वात्मावां दा बाप मूल वतन विच रहंदे ने, फिर है सुखम वतन, ए है स्थूल वतन, सुखम वतन विच सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहंदे ने, ओना दी दूजी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ए तीन तबके ने, गॉड इज वन, ओना दी रचना भी एक है जो चक्कर फिरदा रहंदा है, सतयुग तो त्रेता फिर द्वापर कलयुग भी आना पवे, 84 जन्मा दा हिसाब चाहिदा है ना, जो कोई भी नहीं जानदे, ना कोई शास्त्रा विच है, 84 जन्मा दा पाठ तुसी बच्चे ही बजांदे हो, बाप ता इस चक्कर विच नहीं आंदे, बच्चे ही पावन तो पतित बन जांदे, ऐसली चिल्लांदे ने बाबा आके सानू फिर तो पावन बनाओ, एक नू ही सब पुकारदे ने, रावण राज विच सब दुखी हो गए ने, ओना नू आके लिबरेट करो, फिर राम राज विच ले जाओ, अद्धा कलप है राम राज, अद्धा कलप है रावण राज, भारतवासी जो पवित्र सी ओही पतित बने हैं, वाम मार्ग विच जान नाल पतित होना शुरू हुंदे ने, भक्ति मार्ग शुरू हुंदा है, हुन तुसी बच्चिया नू ज्ञान सुनाया जांदा, जिस नाल अद्धा कलप 21 जन्मा दे लई तुसी सुख दा वरसा पांदे हो, आधा कलप ज्ञान दी प्रलब्ध चलदी है, फिर रावण राज हुंदा है, हेठां गिरन लग पैंदे ने, तुसी दैवी राज विच सी, फिर आसरी राज विच आ गए हो, एस नू हैल वी कहंदे ने, तुसी हैवन विच सी, फिर 84 जन्म पास कर हैल विच आके पए हो, ओ सी सुख धाम, ए है दुख धाम, 100% इंसॉल्वेंट, 84 जन्मा दा चक्कर लगांदे ओही भारत वासी पूजे तो पुजारी बन गए ने, ऐसनू ही वर्ल्ड दी हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जांदा है, ए है सारा तुसी भारत वासियां दा चक्कर, होर धर्म वाले 84 जन्म नहीं लैंदे, ओ सतयुग विच नहीं हुंदे, सतयुग त्रेता विच सिर्फ भारत ही सी, सूरजवंशी चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी, हुन फिर तुसी आके ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनन दे लई, ए है भारत दे वर्ण, हुन तुसी ब्राह्मण बनन नाल श्री बाबा तो वरसा लै रहे हो, बाप तुहानू पढ़ा रहे ने, 5000 वरे पहले मुआफिक कलप कलप तुसी पावन बन, फिर पतित बनदे हो, सुख धाम विच जाके फिर दुख धाम विच आंदे हो, फिर शांति धाम जाना है, जिसनू निराकारी दुनिया कहा जांदा, आत्मा की परमात्मा की ए कोई भी मनुख नहीं जानदे, आत्मा भी एक स्टार बिंदी है, कहंदे ने प्रगति विच चमकदा है अजब सितारा, छोटी जी बिंदी जिसनू दिव्य दृष्टि नाल देखा जा सकदा है, वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार ता बहुत वड्डा है, सिर्फ दूर होने दे कारण छोटा दिखाई देंदा है, ए सिर्फ एक मिसाल दिता जांदा है, आत्मा इतनी छोटी जिवें ऊपर ही छोटा स्टार दिखाई देंदा है, आत्मा बाप दी आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उसनू सुप्रीम आत्मा कहा जांदा है, ओना दी महिमा वख है, मनुख सृष्टि दा चेतन बीज होने दे कारण ओना विच सारा ज्ञान है, तुहाडी आत्मा नू जो हुन नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है, ਇਨੀ ਛੋਟੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨੂੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਦੈਤ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ 22 ਪਲਾਂਟ, ਇਸਲਾਮੀ ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਕੋਈ 84 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਸਤਯੁਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਈਟੀਅਸ ਸਾਲਵੈਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ 84 ਜਨਮ ਲੈ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਡ ਹੈ। 5000 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓਰਟੀ ਸੀ, ਪੀਸ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਹੈ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਸਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਓ, ਉਹੀ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਸਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬੈਗਰ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਥਵਾ ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ 84 ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਪੜਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਆਤਮਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਨ ਆਤਮਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਵਿਚ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਅਲਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਖਾਦ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਤਿਤ ਆਤਮਾ, ਮੁਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋ ਖਾਦ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਅਰਥਾਤ ਯੁਗ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਖਾਦ ਭਸਮ ਹੋਏਗੀ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਾਏ ਬਾਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਾਮੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਾਮੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ੁਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਬਣੇ ਹੋ। ਸਭ ਭਗਤਨੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਮਾਸ਼ੁਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਭਲੇ ਕਰੋ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਰਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਵੀ ਜਾਸਤੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਜੋ ਜਾਸਤੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਪਾਵਨ ਬਣ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਜਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੀਅਲ ਟ੍ਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੀਅਲ ਟ੍ਰੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਝਾੜ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਕਾਰੀ ਝਾੜ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਬਰਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਟ ਵਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਇਸ ਐਕਟਰ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਵਿਚ ਐਕਟਰਸ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਟ ਵੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਪ ਸੁਖ ਧਾਮ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਉਚ ਪਦ ਪਾਏ। ਬਾਪ ਕਿੰਗਡਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਾਈ ਵਿਚ ਪਦ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਜੂਗੇ ਜਰੂਰ, ਥੋੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਝਾੜ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 5000 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ऐस लड़ाई तो बाद स्वर्ग दी स्थापना हुई सी, अनेक तरम विनाश हो गए सी। ऐस लड़ाई नू केहा जांदा कल्याणकारी लड़ाई, हुण नरक दे गेट खुले ने, फिर स्वर्ग दे गेट खुलनगे। स्वर्ग दे द्वार बाप ही खोलदे ने, नरक दे द्वार रावण खोलदा है। बाप वरसा दिंदे ने, रावण शाप देंदा है। ए गल्ला दुनिया नहीं जानदी, तुसी बच्चियां नू आके समझांदा हां। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद दी नॉलेज चांदे ने, सब तुसी ही दे सकदे हो, पर तुसी हो गुप्त, तुहानू कोई पछांदा नहीं। तुसी योग बल नाल अपनी राजाई लै रहे हो। श्री लक्ष्मी नारायण ने ए राज किवें पाया सो तुसी जानदे हो। ऐस नू केहा जांदा अस्पेशियस कल्याणकारी युग पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग, जद की बाप आके पावन बनांदे ने। श्री कृष्ण नू सब बाप नहीं कहनगे, बाप निराकार नू केहा जांदा। उस बाप नू याद करना है, पावन भी बनना है, विकारा नू जरूर छड़ना पवे। भारत वा इसले सुख धाम सी, हुण विशेष दुख धाम है। वर्थ नोटे पैनी है, कोड़ी जेहा बन गया। ए सब ड्रामा दा खेल है, जिस नू बुद्धि विच धारण करके होरा नू भी कराना है। अच्छा मिठे मिठे सिकिल दे बच्चियां प्रति, मात पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नू नमस्ते, रूहानी बच्चियां दी रूहानी बाप दादा नू नमस्ते 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 जी। धारना दे लई मुख सार, पहली धारना याद तो पावन बन, बाप दे गले दा हार बनना है। कर्म करदे भी बाप दी याद विच रहे, विकर्मा जीत बनना है। दूजा पुनात्मा बनन दा पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनना है, वरदान है। अपने बुद्धि रूपी नेत्र नू क्लियर ते केयरफुल रखन वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र नू क्लियर ते केयरफुल रखन वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जिवें जोशी अपने ज्योतिष दी नॉलेज नाल ग्रहां दी नॉलेज नाल आन वाली आपदावां नू जान लैंदे ने, एवें तुसी बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आन वाले पेपर नू परख के पास वी दानर बनन दे लई अपने बुद्धि रूपी नेत्र नू क्लियर बनाओ, केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद दी साइलेंस दी शक्ति नू वधाओ। पहले तो ही पता लगेगा आज कुछ होन वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो ता कदे हार नहीं हो सकती, स्लोगन है। पवित्रता ही नवीनता है, एही ज्ञान दा फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है, एही ज्ञान दा फाउंडेशन है। महान बनन दे लई मधुरता नम्रता दा गुण धारण करो। तुसी बच्चियां दी चलन विच मधुरता, मनसा विच बेहद दी वैराग वृत्ति होवे, दोवे समृतियां रहन ता पासवी दोनर बन जाओगे। मधुरता ते नम्रता एना दोष विशेष धारणावां नाल सदा विश्व कल्याणकारी महदानी वरदानी बन जाओगे। सहज ही स्नेह दा सबूत दे सकोगे। ओम शांति।